สิ่งที่คุณดิวเกตได้เสนอแนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางออกของธุรกิจที่ยังจะคงมีผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยไปยาวนานพอสมควรนะ
ครับ
แล้วก็จริงๆการเข้าสู่การทำธุรกรรมออนไลน์หรือการจัดอีเวนต์ออนไลน์การท่องเที่ยวออนไลน
์ครับ
หรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆที่ออนไลน์เนี่ยคือแนวโน้มของโลกเนี่ยมันไปในทิศทางนั้นอยู่แล้ว
ครับ
แต่เพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในอัตราเร่งที่มากกว่าปกติ
ครับ
ทีนี้พอมันเกิดในอัตราเร่งที่มากกว่าปกติเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจจำนวนหนึ่งซึ่งปรับตัวไม่ได้เนี่ยได้รับผลกระทบ
คร
ับ และธุรกิจอันหนึ่งก็คือธุรกิจพลังงานเพราะคนมันจะใช้พลังงานน้อยลงเยอะเลยโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากปิโตเรเลียมจากเป็นพลังงานฟอสซิลทั้งหลายอ่ะ
ครับ
ซึ่งจริงๆมันดีกับโลกนะเพราะว่าถ้าเราใช้พลังงานน้อยลงเนี่ยปัญหาเรื่อง global warming อะไรมันก็จะลดลงด้วย
ครับ
ทีนี้เฉพาะหน้าเนี่ยไอ้ปัญหาของธุรกิจพลังงานหรือราคาน้ำมันเนี่ยมันกระทบต่อตลาดการเงินเมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลงไปแรงเลย
เกือบ
600จุดซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเป็นหลักเลยแล้วก็เป็นผลมาจากการประท้วงที่จะเปิดเมืองด้วยนะเพราะว่ามันก็เกิดการมองว่าเอ๊ะถ้าไปล็อกดาวน์เร็วเกินไปปลดล็อกดาวน์เร็วเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มไหมนะทีนี้ล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยหลังจากเมื่อคืนตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยลงแรงเลยนะ
ครับ
ซึ่งมันเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันเลยคือราคาน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยมันติดลบ
ครับ
มันติดลบเยอะมากแล้วสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยก็คือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยมันปรากฏว่ามันลงมาถึง 100%
อ
ันนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนะครับ
ครับ
ลงมา 100% เลยเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่มันเป็นสัญญาล่วงหน้าเนี่ยซึ่งมันจะหมดอายุวันนี้มันติดลบไป3ประมาณราคาน้ำมันมันลงไปอยู่ที่$37 อันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนเดือนมิถุนายนเนี่ยมันลงไป$25
ครับ
คือลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันเด้งขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะราคาน้ำมันมันขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าตลาดหุ้นเอเชียก็ไม่ตอบสนองเลยนะครับก็คือยังปรับตัวลงไปตามดาวโจนส์เมื่อคืนอยู
่ครับ
นะครับโดยที่ก็ปรับตัวลงแตกต่างกันไปนะครับอย่างตลาดหุ้นนิเคอิล่าสุดลงไป200 กว่าจุดนะครับตลาดหุ้นฮ่องกงลงไป447 จุดนะฮะตลาดหุ้นเกาหลีใต้24 จุดเซี่ยงไฮ้ลงไป24 จุดเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ความเคลื่อนไหวในเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยมันมีรายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลียที่มีการเผยแพร่ออกมานะฮะซึ่งเป็นการประชุมเมื่อเดือนเมษายนก็ออกมายืนยันว่าจะสนับสนุนเรื่องการจ้างงานเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจซ
ึ่
งจริงๆแล้วบทบาทของธนาคารกลางเนี่ยจริงๆก็จะเน้นไปที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือเสถียรภาพของระบบการเงินเป็นหลักนะฮะแต่เราก็จะเห็นได้ว่าถ้อยแถลงของธนาคารกลางหลายประเทศเวลานี้เนี่ยก็ให้น้ำหนักกับเรื่องการดูแลเรื่องการจ้างงานด้วยนะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นภาพรวมของตลาดการเงินโลก